A já bych, protože tady nemám Jirku Demetera, potřeboval bych někoho, kdo by přečetl z 21. kapitoly Janova evangelia prvních 19 veršů. Takže úvodní čtení bude z Janova evangelia 21. kapitola 1 až 19. Tak je tu někdo, kdo by se odvážil, chtěl? Tam koukám úplně vzáru, takový mladí, nadějní. Jan 21, od 1. do 19. verše.
Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiackého jezera. Stalo se to takto. Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedejovi a další dva jeho učedníci byli spolu. Jdu na ryby, řekl jim Šimon Petr. Půjdeme s tebou, odpověděl. A tak šli a nastoupili na loď. Té noci ale nic nechytili. Za svítání stál na břehu Ježíš. Učedníci ale nevěděli, že je to on. Nemáte něco k jídlu, hoši? Zavolal na ně. Nemáme, odpověděl. Hoďte síť napravo od lodi a něco najdete, řekl jim. Hodili tedy síť a už ji ani nemohli utáhnout, kolik v ní bylo ryb. Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi, to je Pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, oblékl si plášť, protože byl svlečený, a vrhl se do vody. Ostatní učedníci pak přepluli s lodí, nebyli totiž daleko od břehu, jen asi 200 loge, a táhli tu síť s rybami. Když vystoupili na břeh, uviděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chleb. Ježíš jim řekl, přineste trochu ryb, které jste teď nalovili. Šimon Petr tedy šel a vytáhl na břeh plnou síť, 153 velkých ryb. A protože jich bylo tolik, síť, a přestože jich nebylo tolik, síť se neroztrhla. Pojďte snídat, řekl jim Ježíš. Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi, protože věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a podával jim ho a podobně i ryby. Tak se Ježíš už po třetí po svém zmrtvých stání ukázal učedníkům. Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra. Šimone Janu, miluješ mě více než oni? Ano, pane, odpověděl mu. Ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu na to řekl. Pas mé beránky. Potom se ho zeptal po druhé. Šimone Janu, miluješ mě? Ano, pane, odpověděl mu. Ty víš, že tě mám rád. Tehdy mu Ježíš řekl. Pečuj o mé ovce. Potom se ho zeptal po třetí. Šimone Janu, máš mě rád? Petr se zarmoutil, že se ho Ježíš po třetí zeptal. Máš mě rád? Odpověděl mu, pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu na to řekl, pas mé ovce. Amen, amen, říkám ti. Když jsi byl mladší, oblékal ses a chodil, kam jsi chtěl. Až zestárneš, rozpřáhneš ruce, oblékne tě jiný a povede tě, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. Po těch slovech mu řekl
následně. Amen, děkuju, Aneško. Tak, teď máme období masopustu, což včera ve vesnici u nás navštívili maškary, nakreslili mi na vrata prasátko a tak dále, znáte to. Ale co je důležité, je to vlastně začátek postního období před Velikonoci, kdy vlastně už si můžeme tak pomaličku připomínat, že přichází takový vrchol toho ročního období Velikonoce, vlastně velký, největší svátek křesťanský a připomínka hlavně těch velikonočních událostí, co se stalo. A jsou to vlastně pohnuté velikonoční události. Tady jsme v podstatě, tenhle příběh se taky odehrává v uvozovkách o Velikonocích, respektive zhruba tak 3 týdny potom, možná měsíc. Odehrává se to na Tiberiackém jezeře. To je zajímavost, že jestli znáte mapu Izraele nebo jste tam byli, tak víte, že Galilejské jezero je takové veliké, ale ještě nad ním, ještě dál od Jeruzaléma je Tiberiacké jezero, také jedno loviště. A to teda učedníci spolu s Petrem, tady jsou někteří vyjmenováni, tak se z toho Jeruzaléma dostali poměrně daleko a poměrně rychle po těch velikonočních událostech. Ale to je spíš takový kolorit. To důležité je, že víme, co tomu předcházelo. Tady vlastně ta kapitola vrcholí těmi třemi otázkami na Petra směrem od Ježíše. A víme, jakou to má souvislost. Vrátíme se právě do toho předvelikonočního času, kdy atmosféra houstla, kdy postupně Pána Ježíše opouštějí různí učedníci, různí následovníci, přízeň publika, přízeň davů, přízeň dokonce té intelektuální části. Prostě jakoby se najednou všechno zhoršuje, všechno se komplikuje a začíná taková sklíčená nálada a Ježíš rozhodně ten svůj učednický tým nějak moc nepovzbuzuje, sám je docela chvílemi sklíčený a má takové docela morbidní řeči. A učedníci, ta poslední skupinka, těch 12, protože jsou vytrvalí a protože s Ježíšem strávili intenzivně 3,5 roku, tak se ho drží, ale postupně opravdu všichni ostatní odcházejí. A jak jsem říkal, ta chvíle je taková temnější a temnější. V učednících samotných roste nejistota, možná pochybnosti, možná obavy, co bude. Dalo by se říct, že nerozumějí Pánu Ježíši. Ještě v Getsemane, když přichází ta horda těch vojáků a těch stráží, tak ještě Petr bere jeden z mečů a ještě v tu chvíli je rozhodnut prostě bojovat za dobrou věc, za Pána Ježíše. A tak usekává tomu Malchusovi ucho a v tu chvíli se děje ještě zvláštní věc, že Ježíš přikládá svoji ruku na toho Malchuse a ucho je uzdraveno. A Petr pouští meč a říká, co, já tomu opravdu už nerozumím. A Ježíš říká, nech meč, protože čím kdo zachází, tím také schází. Dalo by se říct, že vlastně ten velký apoštolský, respektive teda učednický tým, těch 70, ten už se dávno rozpad a vlastně i ten kruh Ježíšův se zevnitř drolí. Dokonce jeden z nich, Jidáš, se rozhodl prostě ke zradě. Rozhodl, už ta frustrace došla tak daleko, ta nejistota, že si říká, já to musím prostě vzít do vlastních rukou. Je tam prostě deziluze, dezorientace a strach. A v tu chvíli ještě ten Petr, o kterého tady vlastně hodně jde v tomhle příběhu, tak v tu chvíli ještě vlastně možná den, dva dny předtím, když si je vědom tohohle všeho, co se děje, tak ve svém srdci, jak jsem říkal, ještě Pána Ježíše potom bránil se zbraní v ruce, tak je rozhodnut, že jestli to všichni vzdávají, tak on to prostě nevzdá. A říká to Ježíši, pane, i kdyby si šel na smrt, půjdu s tebou. A Ježíš mu říká, tu památnou větu Petře, ještě nevíde denice a kohout, než třikrát zakokrhá, nebo jak je to, než dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš. A rozhodně to nebylo v Petrově srdci. Ale ta temnota, ta hustota té noci getsemanské, té noci, kdy prostě dochází k té zradě a k Ježíšovu zatčení, to je všechno tak jako vypjaté a tak silné a tak mocné, že nakonec ten reálný strach před tím, co by to znamenalo se přiznat v tu chvíli k Ježíši, tak Petra nějakým způsobem zlomí a on říká, já toho člověka neznám. Nikdy jsem s ním nebyl, nepatřím k ním. Prostě třikrát zapře Ježíše, protože najednou to nebylo nějaké akademické, teoretické prostředí, tam to bylo naprosto natvrdo a on dobře si dovedl představit, dobře věděl, co by následovalo, že ho čeká vězení, mučení a smrt. Možná se nejvíc třeba bál toho mučení, já nevím. Zkrátka v tu chvíli ten zmatek a ten strach zvítězil. A Petr prostě utíká, je zoufalý, zklamaný, nerozumí té situaci a konec konců všichni utekli. Všichni utekli, možná akorát ten Jan se tak drží trošku vzpovzdálí a když Ježíš visí na kříži a jsou tam ty ženy a pláčí, tak on stojí opodál, tak nějak, ale rozhodně se k Ježíši nehlásí. Celý ten tým se vlastně tragicky rozpadá. Zrádce se jde oběsit, ostatní někam zalezou, jsou zděšený, zklamaný, nerozumějí tomu, jsou plní deziluze. Po třech dnech přichází šokující zpráva od žen. Hrob je prázdný. A tak se Petr s Janem tam běží podívat a skutečně nalézají prázdný hrob, smotaná roucha. To zvláštní. A později se setkávají s Ježíšem živým, z masa a kostí, ovšem proměněným, který k ním přichází, jak je psáno v kraličtině, trestá jejich nedověru, domlouvá jim, ale ukazuje jim sám sebe. A to je chvíle vlastně velikánské radosti, ale ta pachuť toho ztroskotání, že všechno vlastně je jinak, než jsme měli naplánováno. Že všechno je to nějaký takový horší, než jsme si mysleli. Tak ta v těch učednících přetrvává. Zdá se, že to byla, když to domyslíme a když se vžijeme do jejich situace, tak to můžeme docela i jako chápat, že i setkání se vzkříšeným Ježíšem nemuselo úplně přebít takovou tu deziluzi z toho, jak to vlastně všechno má být. Trošku si tady hřeju svoji polívčičku v tom smyslu, přenesu se aktuálně do našeho prostředí, že když si uvěřil a vydal si nebo vydala svůj život Ježíši, byla to veliká radost, ale pak někdy v církvi máš najednou, může nastat ve tvém duchovním životě během toho tvého duchovního procesu taková chvíle, kdy si říkáš, tohle je snad jako úplně všechno špatně. Všechno je nějaký upatlaný, všechno je to nějaký divný, je to prostě napendrek. Nerozumím ani těm lidem, konec konců jsem zklamaný sám ze sebe a Bůh, tomu už nerozumím vůbec. A tak je taková opravdu silná deziluze v těch učednících a oni nevědí, co mají dělat. Vidí Ježíše, je to sice krátký okamžik, vidí ho, můžou si na něj sáhnout dokonce i ten Tomáš, který tam zrovna poprvé v tu chvíli nebyl, tak nakonec může, a nakonec to teda nedělá, vložit svoje prsty do jeho ran. Pojď, přesvědč se, jsem tady, říká Ježíš. Takže přesto, že tohle zažívají, tak něco se změnilo. Oni byli zvyklí poslední léta na to, že byli denně s Ježíšem a Ježíš byl denně s nimi. A on jim každý den, každou hodinu, jim vlastně naplánoval. On říkal, tady zůstaneme, ne, jdeme tamhle, teďka sedneme na lodě a jedeme tam. A tady se modlete, tady za to a dělejte tady za to. A oni prostě fungovali. A bylo to skvělý. A najednou jim mistr umírá, ano, pak teda vstává z hrobu, všechno skvělý, ale vlastně s nima není. Tam je napsáno v Bibli, že po 40 dní se po svém vzkříšení ukazoval učedníkům, ale ne prosím vás všem najednou, ale tu těm dvěma po cestě, pak tady 12 učedníkům nebo 10, pak někde zase někomu jinému, pak zase tamhle. Tady se dozvídáme, že ti učedníci, kteří evidentně po ukřižování, ten hlavní učednický tým těch 12, respektive teďka už jenom 11, strávili několik dní v Jeruzalémě, ale potom někdy to v Bible přesně nemáme, tady je to prostě vyřízeno krátkou větou, že prostě Petr najednou říká, jdu lovit ryby. Ale jde je lovit zhruba 200 kilometrů daleko, na sever. To znamená, nějaký čas jim zabrala cesta a tak dále, sehnat loď a šup v noci na ryby. Nevěděli, co mají dělat. Nedostávali najednou vůbec ty příkazy. Museli se sami rozhodovat. Neměli žádné vedení, neměli žádného vůdce, neměli žádného pastora nebo vedoucího té skupiny. Prostě byli... A tak Petr najednou říká, tak já jdu lovit ryby. A přidává se k němu mnoho dalších, protože nevědí taky, co mají dělat. Tak dobře, no tak jdeme lovit ryby. Na to jsou celé teorie a celá kázání, co to znamená, že tady ta reakce, místo toho jdu lovit lidi, tak jdu lovit ryby, ale to nechci dneska rozebírat. A tak jdu lovit ryby a to už jsme v tom našem textu, jsou na té lodi, je noc a skupina profesionálních rybářů za celou noc nelůloví ani čudlu. Představte si, kdybych já ráno vzal 3 kluky motorový pily a dojel bych na místo a večer bych se vracel a neuříz bych ani větev. Je úplně to samý. Jako, prostě to bylo divný. Jako, tam něco jako, bylo to divný. Oni věděli, že to je divný. Možná se někdy můžeš takhle ve svém duchovním životě cítit, že se rozhodneš něco dělat pro Boha, teď se do toho opřeš, někam jedeš, v uvozovkách sedneš do té lodi, děláš, to je nula, jo, prostě nulový výsledek, neděje se vůbec nic. To je hrozná situace. A říkáš si, já jsem asi úplně mimo, nebo co tu dělám, co to bylo za rozhodnutí. Ale teď já jsem se za to modlil. Neslyšel jsem žádný ne, 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 ne. Neuloví vůbec nic a najednou je tam taková ta zvláštní situace, kdy na břehu stojí nějaký člověk, vedle něj oheň, tam napíchnutá rybička, chleba. Zajímavé je, že v tomhle překladu je napsáno, že tam byl oheň s řezavým uhlím. To je důležitý detail. To svědčí o tom, že Pán Ježíš na tom místě seděl a dělal si ohýnek možná celou noc, prostě dlouho tam byl. Mnohem dřív, než oni jeli okolo. Nebylo to tak, že tam někde číhal v křoví a říkal si, až pojedou okolo, vyběhnu ven, rychle rozdělám oheň a jako prostě nachystat. Ne. Bůh je v pohodě. Pán Ježíš si sednul na břeh, rozdělal oheň, začal pít rybičku, měl tam chlebíček a v klidu si na svý učedníky počká, až tam jako zablouděj, že jo. Paráda, to mě prostě úplně, to je ten správný obraz. A pak jenom říká, tak co, chytili jste něco? Nechytili. Hoďte sítě tamhle na pravou stranu, hoďte to tam a vytáhnou 153 ryb. Hodně, moc, krásný ryby. A Petr to vidí, Petr to najednou chápe, on prostě zase tady narážíme na to, že Pán Ježíš, co myslíte, tam je dokonce udaná vzdálenost, tam je udaná vzdálenost, jak daleko jsou, teďka přesně nevím, kolik loket nebo kolik sáhů od břehu jsou, ale ta vzdálenost, myslím, odpovídá zhruba 50-60 metrům. Tak si představte, že člověka, s kterým jste strávili posledních třeba půl roku, máte ještě dobrý oči, znáte ho teda jako svý boty, tak na 50 metrů toho člověka určitě vždycky poznáte. Že jo? Moje manželka pozná podle vrznutí dveří, že jdu já a ne nikdo jiný. Podle zvuku schodů poznáš toho blízkého člověka. Ani ho ještě nevidíš, už ho, na to, když vidíš tu siluetu, buď takovou, že, nebo takovou, prostě různou. Pán Ježíš nebyl poznat. To je charakteristické potom po vzkříšení, setkání, že vždycky je to takové, no je to on. Ale není to jako fyzicky zřejmé, zřetelné. Ale Ježíš, promiňte, Petr už to ví a tak se vrhá do moře, ještě se teda rychle, protože je nahej, tak se rychle to a vrhá se do moře, běží tou vodou k Pánu a jsou spolu a mají snídani a přichází to důležité a to je ten rozhovor. Tam není vůbec jasné, jestli ten rozhovor mezi Ježíšem a Petrem, ty tři otázky, jestli probíhají kousek stranou od těch učedníků, ale jedno vysvětlení tady z toho textu, který já tady mám, skoro to vypadá, že prostě tam spolu snídají, sedí tam prostě 10 chlapů v ohně, x hladových chlapů po celonoční práci, no rádi si prostě to jídlo dali, jedí, jsou na jedzení a zdá se, že tak, jak se sedí u toho ohně, uprostřed těch lidí, tamhle sedí Petr, tady sedí Ježíš a najednou on říká, tak co Petře, miluješ mě víc než tady ti? Možná ten rozhovor probíhal touhle formou, tak si to ještě zkuste představit, jak na tělo to bylo pro toho Petra. jak to bylo osobní. Představte si to, že sedíte na skupince a teďka tam se tě někdo zeptá, miluješ Ježíše víc než tady ty lidi? Už jenom ta položená otázka. A Petr říká ano, dostává tu samou otázku, nebo velmi podobně položenou po druhé, a zase kladná odpověď, ano, mám tě rád, pane. A nakonec po třetí, to už hodně bolí, to už je hodně osobní, protože je evidentní, že to nějak souvisí s tím zapřením, že tak, jak si třikrát mě zapřel, tak jakoby Ježíš nahrává nebo rozehrává takovou zvláštní psychohru, by se dalo říct. A dotýká se těch nejjemnějších strun v tom srdci, těch nejbolavějších, možná nejtrapnějších. Možná se to skutečně odehrává navíc před ostatníma lidma. Tak co, Petře, miluješ mě? A Petr říká, nakonec říká tam oproti těm dvou předešlým, říká, ty víš všechno, pane. Je to krásné a zároveň hořké. Je to vlastně reakce na to zapření, na celý ten zmatek, na těch nepovedených posledních 14 dnů, nebo ten měsíc, kdy prostě když se tak to vyhodnotějí ty učedníci, já si myslím, že se to dotýkalo každého z nich totiž. Svým způsobem Pán Ježíš se v tom kroužku ptá každého. Tak co, kuci? Máme to za sebou teďka? To bylo, co? A každý tam sedí, má prostě ruce v klíně a hlavu sklopenou a je moc rád, že se ho Ježíš na nic neptá. Ptá se toho Petra. Ty víš o nás všechno, pane, ty víš o mně všechno. Ty jsi to všechno viděl do posledních detailů. Ale ty i víš, že tě miluju. A vždycky Ježíš říká, pas mé beránky, nebo pečuj o mé ovce, pas mé beránky. Tak to je ten příběh, který dobře známe. A je to zvláštní, jaké si to vlastně Ježíš vybral lidi. V jedné knižce od Pavla Bosmana, možná jí máte doma, jmenuje se Co anděl napsal do hlášení. Je taková hezká vlastně otázka, jakoby fiktivní otázka Ježíše vůči Petrovi, když Petr říká jako s takovou hořkostí, no já tě miluju, ale je si vědom toho zapření, toho zklamání, to, že selhal na celý čáře, že když postaví všechny ty svoje dobře míněné ambice být Ježíšovi ochráncem, pomocníkem, nejaktivnějším apoštolem, to všechno Petr byl a chtěl a často byl všude první a byl nadšený a proto ho Pán Ježíš taky samozřejmě měl rád a používal ho a zval ho do těch věcí. Tak ale tohle všechno on prostě zničil tím zapřením. Tak v té knižce taková otázka, co si myslíš, Petře, myslíš si, že si neumím vybrat lidi? Že jsem se v tobě splet? A tamhle v tom jsem se splet? A tady v tom jsem se splet? Ve vás všech, když jste mě opustili? Myslíš, že jsem se jako splet, když jsem se tenkrát modlil celou noc, byl jsem se svým otcem, dostal jsem jasný instrukce a pak jsem šel a vybral jsem vás, právě vás, Ondřeje, Jakuba, Jidáše. Už tehdy jsem věděl, že mě zradí tebe, Jana. Byli mezi nimi, byli rozhádaní, byli ambiciózní. Byli to vesničani bez vzdělání většinou. Byl mezi nimi jeden kolaborant, takový romantický mladíček, zrádce, slaboch. Tak tyhle lidi si vybral Pán Ježíš. A nevíme, jak vypadali. V jednom filmu prastarém Jesus Christ Superstar je trošku komické v tom, že všichni učedníci jsou vlastně takový vysoký, štíhlí Američani, převyšující ostatní jako vo hlavu, jo? Ale takhle to asi prostě nebylo. Zamyslel jsem se nad jednou otázkou, protože my to nějak máme v sobě, že si Ježíš vybral ty nejlepší. No, když chceš založit novou církev, ne? Když chceš založit hnutí, které má změnit svět, tak si přeci vybereš dobrý materiál. A já jsem se zamyslel, je-li tomu skutečně tak, třeba přesně v případě Petra, který sice byl nadšený, to jsme říkali, snaživý, aktivní, když chodil s Ježíšem, ale když přišlo nejtvrdší na nejtvrdší, když přišlo tvrdé na tvrdé v tu noc, tak podlehl tomu strachu a Ježíše zapřel. A já jsem si položil otázku. Nebylo možné v celém Izraeli v tehdejší době najít člověka, o kterém Bůh věděl, že by i v téhle kritické situaci Ježíše nezapřel? Co myslíte? Jsem zcela přesvědčen, že takových lidí, kteří by v téhle kritické situaci Ježíše nezapřeli, bylo mnoho. Proč? Protože v historii lidské, v nejrůznějších národech, kulturách, lidí, kteří před hlavní samopalů, před gilotinou nebo před katovským mečem nezapřeli Ježíše a přiznali se k němu. To je ještě větší, vlastně ostuda, by se dalo říct, pro ty učedníky. Přesto tady visí ta správná otázka. Myslíš si, že jsem se splet, říká Bůh, nebo to je záměr? Jsou dvě možnosti vysvětlení. Buď jsme tak příšerný materiál, že i když vybereš ty nejlepší, tak prostě je tam chyba za chybou. Mimo těch dobrých věcí samozřejmě. A nebo to má nějaký ještě jako širší smysl, že totiž Bůh si schválně vybral normální lidi, jako seš ty a jako jsem já v tuhle chvíli. Normální lidi, ne nějaké superhrdiny, ale prostě normální lidi a založí církev na úplně obyčejných lidech. Další poselství, důležité, je v tom, že tady v tom výběru, v tom zvláštním výběru, který se zdá vlastně ve svém důsledku potom v akci jako velmi, velmi nešťastný ten výběr, ale Bůh tyhle lidi vybral, tyhle lidi používal a nakonec z nich ta církev přeci jenom prostě vznikla, tak v tom je ukryto takové poselství. Tvá selhání minulá, ani přítomná, tě nediskvalifikují z Božího výběru. A víte, co je nejúžasnější na tom celém příběhu? Že dokonce ani tvá selhání budoucí tě nediskvalifikují z toho Božího výběru. Bůh věděl, jak se Petr zachová, a ještě dřív, než to věděl, jak se zachováš ty, jak se zachovám já a jak se zachová Petr, říká Petrovi, ty jsi Petros a na té Petře zbuduj svou církev. Víte, jaké jsou kolem toho ty výklady? Ten Petros, to je něco jako kámen, kamének, Petra je skála, ale ono se to totiž dá ještě nějak jinak vyložit, že totiž vlastně víte, že Pán Ježíš dával učedníkům řadu přezdívek, to byla jeho oblíbená činnost, mě moc sympatická, a vlastně to slovo Petros, Petr, jak dneska používáme to jméno, může znamenat něco jako skalník nebo skalák. Co to je v češtině? Ten, který stojí na skále. Skalník. Ten, který stojí na skále. A takže jedno poselství je, Bůh si vybírá obyčejné lidi a z těch hodlá zbudovat svoji církev. A to, že ty lidi dělají chyby, že je děláme, že jsme je dělali a asi ještě nějaké uděláme, tak nás to nediskvalifikuje. Bůh si bere právě takovéhle lidi. To je úžasné. To je dobrá zpráva. To je nadějná zpráva. Co je nakonec na základě tohodle příběhu pro Boha důležité? Vezmeme-li to v linii toho Petra. Že se pletl často, že věci zkoušel, někdy se mu podařili, někdy ne. Že v té velmi kritické situaci dokonce zapřel, dokonce to fakt jako podělal? Ne. Víte, co je důležité v linii tohodle příběhu? Pro Boha, pro Pána Ježíše je u tebe důležitá, jsou dvě věci v podstatě. Stojíš na skále? To je první otázka Boží. Stojíš na skále? Pokud stojíš na skále, první dobrá věc. Druhá věc, miluješ mě? Hele, mně to stačí. Protože pokud stojíš na skále, a pokud mě máš rád, bude to. Nějak to spolu dáme. A dodávám jako takový dodatek, který se mi tam tak objevil, když si uvědomíš, koho si to vlastně Ježíš vyvolil, jaký materiál to používal, jaké ptáčky si do toho hnízdečka prostě nasadil, tak vlastně člověk si taky může říct, dítě, já nemusím být tak kritický k lidem v církvi. To nejsou žádní bohové tady. To nejsou žádní jako nějaký apoštolové, super, nějaký vysněný, nějaký nechybující. To jsou právě přesně tady ti lidé, ti obyčejní lidé, kteří dělají chyby, učí se, musí jít cestu vývoje, někdy velmi bolestnou, ale jsou vybraní Bohem. My jsme někdy hrozně nároční vůči církvi a hrozně nám vadí její chyby. No, ono to je logické, má-li to nějak fungovat, tak... A na druhou stranu vlastně tenhle příběh nám povídá nebo zjevuje to, že Bůh si prostě vybírá lidi, kteří dělají prostě chyby. Podívej se na Ježíše a na jeho církev. A nebudeš tak kritický. Možná ti bude stačit, pokud stojíme na skále a pokud máme rádi Ježíše, tak to nějak musí dopředu. Tak to je všechno. Amen.